Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылышларына, хыялланырга, серләшергә яратучыларына һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларына сердәшханәгә чакырабыз. Мәхәббәт ул гынах. Үзем аны ничә тапкыр табып югалттым. Ә мин күккә карап дога кылам. Фәрештәмне китер, и Раббым. Әлеге шигырь юллары талантлы шагыйрь Рифат Сәләхнең «Дога» дигән шигыреннән алынды. Татарстаныбызның тау ягыннан Буа районы Яңа Чәшкәп авылыннан булган Рифат үзен мәктәп юлларыннан ук каләме шарланган шагыйрь итеп танытты дисәк тә хата булмастыр. Әдәбият бүгенге көндә минем өчен тормыш рәвешенә әверелде. Ул минем гомеремнең бер кисәге дияргә ярата ул. Менә шундый талантлы шагыйрь Рифат Сәләх бүген безнең тапшыруыбызның кунагы. Бүгенге сөйләшүебез авторның үзе укуындагы шигырьләр белән үрелеп барыр. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Хәерле кич, Рифат.
Хәерле кичләр, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле кич, хөрмәтле Дания.
Менә синең Ак фәрештә дигән китабың басылып чыккан икән. Син соңгы вакытларда гел китап чыгарасың. Димәк, синең илһамланып языр шак.
Мана ике төрле аңлара була. Әлбәттә, бер яктан Аллаһка шөкер, иҗатта гөрләп бара дип әйтергә була. Ләкин икенче яктан бит әле Татарстан китап нәшриятында эшлим. Китап нәшриятында да эшләп китап та чыгармасам, алар кем була инде?
Гынах булыр иде әйме. Менә без инде бүген тапшыруыбызны шигырьләр белән үреп алып барабыз. Менә шушы китапка кергән бер шигырь белән башлап җибәрик әле.
Ак фәрештә. Тузганаклы булын, уртасында бер кыз. Әй, ышыра җилгә, тузганакны өреп, күзләренә карый, иң-иң якты йылдыз, ул ышырган мамык, ак фәрештә кебек. Тузганаклы булын, кичә сары иде, бүген иртән аны аклык китте күмеп. Әй, ышыра җилгә, тузганаклар илен, ак күлмәкле бер кыз, ак фәрештә кебек. Тузганаклы булын, буларбыз бер бездә. Безне күреп гүлләр һаман торыр көлеп, мәңгелеккә алып китәр безне көздә. Ышар безнең җаннар ак фәрештә кебек.
Менә бик матур шигырь. Китапның да менә шушы ак фәрештә исеме белән дөньяга чыгуы бигрәк тә безнең өчен кадерле. Менә син үзең юридик факультетны тәмамлагансың, әйме? Университетның. Ничек менә шушы шигырь уты синдә кабынды дип әйтим инде?
Ул инде шигырь уты кабынуансы бала чактан килә инде. Мәктәптә укыган вакытта ук шигырьләр язгылап йөри идем, шулай ук татар теле һәм әдәбият буенча районга түгел, республика олимпиадасында катнаша идем. Шуңа күрә минем өчен ул татар теле инде читәй бер түгел иде, аны фән буларак та инде ярыйсы гына төшенгән идем, аңлый башлаган идем. Шулай ук әдәбият та минем өчен бик якын әйберләр иде. Теоретик яктан дип әйтәгәндә, һәм практик яктан да үзем шигырьдә язып карагач, шулай әдәбият белән ул инде шигырь язмаган яшь кеше мәгаен яшь кеше түгелдер. Ләкин менә мин яшьлектән менә шулай башлап шаярып киткән әйберем җитди шигырьәткә әйләнеп китте дип уйлыйм.
Менә син бүгенге вәзгыятькә дә битараф түгел. Менә инде соңгы вакытларда без инде телебезне югалтабыз дип шундый борчулар туды. Шул уңайдан да синең шигырьләрең матбугатта басылып чыкты. Бу инде синең битараф булмавыңнан килә.
Сиясәткә артык кергә тырышмасаң да, ләкин менә үзеңә кагылгач дип әйтик бигрәк тә. Үзебезнең ана телебезгә кагылгач, үтәшмичә калу мөгаен гынаһыдыр. Чөнки һәрбер татар мөселман кешесе дип әйтегендә үзенең милләтен дә, үзенең телен дә, үзенең динен дә якларга тиеш. Шуңа күрә монда инде бигрәк тә шагыйрь кеше була торып, дәшмичә калу ул мөмкин түгел минемчә. Күңелне борчый торган тагын бер әйбер бар ул. Бигрәк тә шушы үзебезнең татар әти-әниләренә туган балалар дип әйтимме? Ничектер күбрәк урысча сөйләшеп үскәч дип әйтим инде, шәһәр җирендә үскән балалар ул бигрәк тә. Алар татар теленә карата аларда инде бер үпкә бармы соң инде? Менә шул үпкә сәбәпле алар да тел өйрәнү дәресен факультативка кылдырырга телиләрдер. Шуңа күрә аларга да багышлап бер матур гына шигырь. Бу дөньяда изге сүзләр, туган тел бар, ватан бар. Сезгә бу сүзләр танышмы? Әй, имансыз татарлар! Ана теле кирәкмидер, маңкырт булыр буынга. Нигә кирәк булды сезгә татар булып туарга? Нигә җирдә яшисез сез, ана телсез, имансыз? Сез иң асыл татарлардан брак булып тугансыз. Кемнең теле бара сезне кеше диеп атарга? Сезне дә без язып куйдык. Факультатив татарга. Сез ни бары факультатив? Ширегән, биткән, тузган. Нинди мәрхәмәт көтәргә тумыштан имансыздан?
Рәхмәт, бу шигырьне тыңлагач, ничектер үзебезнең ана телебезгә карата ихтирам уяныр дип уйлыйм.
Безнең ана телебезгә ихтирам уянсын өчен аның әдәбиятын укырга кирәк, ул телне яратырга, ул телне сөйләшергә кирәк. Бигрәк тә ни өчен менә бу шигырьне яздым, чөнки безнең күп очракта үзебезнең татар кешеләре кайчаганда уйлый башлый, мин инде болай татарча сөйләшәм, җиңел генә, җайлы гына. Менә минем балам да шулай татарча сөйләшәчәк дип уйлый инде ул. Ләкин мәктәптә укыймы, укымыймы, барыбер татарча сөйләшәчәк дип уйлаган кешеләр өчен бу бигрәк тә туры киләдер, чөнки сен татар телен белмәгән кешегә бу тәэсир итми, әлбәттә. Татар телен белгән үзебезнең милләтебезгә әз генә битараф булган дип әйтимме? Шундыйрак кешеләргә тәэсир итеп, бәлки уңай якка вазгыят үзгәрер дигән өмет бар.
Менә син бит инде хәзер Татарстан китап нәшриятында балалар өчен чыга торган китапларны эшлисең дип әйтим инде. Син инде балалар күңелен аңлап китаплар чыгаруда үзеңнең өлешеңне кертәсең. Никадәр авыр менә бу хезмәт?
Бәлки дөрес әйтмәмдер, ләкин һич кенә дә авырлыгын күрмәм, чөнки бу эшне бик яратып эшлим. Үземнең дә балам кичкенә булгач, һәм гомумән ул балачак бит инде ул берни гынахсыз шак. Анда беренди әшәке фикер кертергә ярамый дип әйтәгендә, без барыбыз да балачак илленнән, шуңа күрә балалар әдәбияты бүлегендә эшләү минем өчен бик зур шатлык дип әйтер идем. Аллаһка шөкер, шигъриятны аңлагач, бер кадәр ничек шигыр язуның серләренә төшенгәч, әйтик, әдәбиятны аңлый башлагач, бу эш белән шөгыльләнү минемчә бик җайлы эш, һәм шулай да җаваплы әлбәттә, шулай да уйлап эшләргә кирәк, ләкин минем өчен ул һич кенә дә авырлык тудырмый, һәм үземне горурланып, шатланып, сөенеп, үзебезнең балаларыбызга киләчәк буынны тәрбияләребез дигән хыял белән шатланып эшлим.
Балалар китабы бит сатылмый ятмый да, әйме? Балалар ихтияч зур балалар китабына. Бу яктан да менә балалар китабын чыгаручы нәшрият аның хезмәткәрләренә куаныч китерә торган хезмәт дип әйтәм инде.
Әлбәттә, безнең китапларыбыз соңгы вакытта бигрәк тә төрле башка чит ил тел әдәбиятлардан, шул урыс китапларыннан һич кенә дә калыша дип уйламыйм. Аллаһка шөкер, китапларыбыз бик сыйфатлы, бик матур чыга. Әлбәттә, ул камиллекнең чиге юктыр мөгаен, ләкин бүгенге көндә чыккан күп кенә китаплардан мин бик канагат калам. Аларның тышкы кыяфәте дә, аларның эчтәлеге дә бик шәй.
Менә бүгенге яшьләр әдәбиятта нинди урталыкта тора дип әйтим. Алар алдан баралармы заманнан, әллә заманга иярүшән генәме? Аларның иҗатларын карасак,
30 яшь һәм аңа кадәр кешеләрне әйтсәк инде, минемчә безнең яшьләр хәзерге вакытта бик акыллы, әле бездән дә яшьрәкләр бар тагын, менә шуңа сөенәбез. Һәм хәзерге вакытта 17-18 яшьлек менә дигән итеп иҗат иткән яшь егет кызларны беләм мин, һәм чынлап та алар белән горурланам. Бүгенге чордан алда баручылар, алар дахилар әлбәттә сирәк була. Андый кешеләр яшьләр арасында бар.
Менә иҗат итү өчен мөмкинлекләр нишегрәк?
Күңелендә шигырь йөрткән, күңелендә әдәбиятка мәхәббәт иткән, иҗаты илһамы ташып тора торган кешегә ниндидер стимул да кирәкмидер мөгаен? Әлбәттә, кешене кызыксындырырга була, әлбәттә, төрле грантлар ясарга булыр иде ул безнең шушы татар телле яшьләребезгә дип әйтәгендә, каләм тибрәткән яшьләребезгә. Ләкин бүгенге көндә менә үземнең тәҗрибәдән әйтәм, безне инде су сибеп кенә үстермәделәр, Аллаһка шөкер, бик уңай карадылар. Бигрәк тә өлкән буын шагыйрьләр, язучылар дип әйтик, безгә аеруча игътибарлы булды. Ал безнең дәвамчыларыбыз итеп карыйлар, хәзер дә менә сизеп торабыз. Шуңа күрә бүгенге яшьләргә дә минемчә бик уңай караш сизелә, һәм сүз дә юк. Ул әгәр дә инде бөтен нәрсәне акча мәсьәләсенә калдырсак, ул мәсьәләдә һәр вакыт авырлык булган һәм булачак. Ул инде акча күпме генә күп булса да ул җитми инде. Әз булса да җитә, күп булса да бетә дип әйтә безнең халкыбыз. Шуңа күрә, әлбәттә, кызыксындырырга кирәк. Төрле гонорарларны зурайтыр идем, мәсәлән, хәлемнән килсә, гәҗит журналларда
китапларны күбрәк чыгарыр идек.
Китапларны да күбрәк чыгарыр идек. Ләкин икенче яктан, безнең бит әдәбиятыбыз бай, безнең иҗади шәхесләребез күп. Һәм аларга тагын да киңрәк сугыш алырга кирәк, әлбәттә. Татарстан китап нәшриятының бюджетын тагын бер 3-4 мәртәбә арттырсалар, мин һич кенә дә каршы булмас идем.
Һәрберебез дә шулай уңай кабул итәр идек. Менә шушы урында тагын бер шигырь укып китик әле.
Син булганча. Синең кебек мондый гүзәл ярны бер кайдан да эзләп тапмадым. Таң кызларын күзләп йөрдем күктән. көтіп һәр көн таңны аратқанын, таңнарның да, күзгі күннәрнең дә, алып килдең миңа мең ямен, яқты күннәр яқты булмағаннар, сине ишратканча сөйгәнем, язларым да яз булмаган улшак, җәй булмаган икән җәем дә, ак болытлар арасына кашып, йөзләреңне миннән яшермә, синдә җанга якын гүзәл ярны, гомер буе эзләп тапмадым, күп мәгәмер гел иясез иде, җырлар тулы җылы хатларым.
Рәхмәт. Менә син инде үзең бу районы яңа чешкәп мәктәбен тәмамлаган кеше буларак, менә шушы мәктәптә иҗат ни дәрәҗәдә ул бүгенге көндә? Бармы иҗат итүче яшьләр укучылар арасында дип әйтәм?
Ул мәктәп беренче чират әлбәттә ул уку урыны, бездә инде ничек дип әйтим, анда алай иҗат итеп ниндидер түгәрәкләр ясап торганыбыз юк иде, чөнки күбрәк төп мәсәлән мин максатым күбрәк уку иде. Бүгенге көндә иҗат итүче яшьләр үзебезнең авылда да бар. Менә аларның инде кайберләре хәзер төрле уку йортларында укыйлар. Әле мәктәптә иҗат итүчеләр дә бар дип беләм. Алар төрле конкурста катнашалар. Әгәр дә теләкләре бар икән, аларга мин әлбәттә ярдәм итәргә әзер. Гомумән, иҗат иткән кешегә кайсы яктан булуына, кайсы төбәктән булуына карамастан, һәр вакыт хәйр-хак булырга кирәк. Язучыларыбыз барысы да диярлек яшьләрне, бирекдә яңа иҗат итә торган кешеләрне һәр вакыт күтәреп, ничек тә булса ярдәм итәргә тырышалар.
Менә бүген мәктәптә укучы балаларга синең шагыйр буларак аларга әйтер сүзең дә бардыр әле. Менә бүгенге укытучылар, хәзер бит инде күңелләре төшкән укытучыларыбыз бар. Аларга шулай ук үзеңнең сүзләреңне, фикерләреңне әйт әле.
Әлбәттә, мин аларга җылы сүз әйтә алам. Без шатларга тиеш беренчедән татар булып туганыбыз өчен. Аллаһка шөкер, без шушындай җәмгыятьтә туганбыз. Аллаһка шөкер, безгә көрәшергә насыйп булган. Чөнки, мәсәлән, зур халыкларны беләбез без. Сан ягыннан да һәм бәйсезлеге булган халыкларны беләбез. Аларның дөньяга карашларында, мәсәлән, шушы илнең ниндидер бер идеология тудырырга кирәк, ничектер берләштереп торыр өчен нәрсәләр уйларга кирәк. Ә безнең татар халкы ни өчен аеруча бердәм дип әйтәсем килә? Әгәр дә без көчле шәхес булмасак, үзебезнең милли үзаңны үстермәсәк, үзебез тырышмасак, үзебезнең телдә белем аларга тырышмасак, көрәшмәсәк, беркем дә безгә китереп бирми, бигрәк тә бүгенге көндә, бигрәк тә нык халык вәкиле булганыбызга һәм киләчәктә һәрберебезгә шәхес булырга кирәк, безгә гавам булырга ярамый.
Рәхмәт. Менә бу очрашуыбызны инде синең шигырь белән дә тәмамлыйк.
Укытучым, һәр карашың гыйлем нуры синең, һәр сүзеңдә синең изгелек, әнидер син бәлки, без дә синең бәгереңнән төштек өзелеп. Тактадагы акбур белән язган һәрбер җөмлә безнең күңелдә мең галимнән якты йолдыз булып балкыйсың син белем күгендә. Галимнәр дә галим була алмый, шагыйрьләр дә шагыйр түгеллә. Син утырткан гүзәл гөл чәчәкләр шытып чыкмый калса күңелдә. Әнидер син бәлки, без дә синең бәгереңнән төштек өзелеп. Укытучы булу фәрештәләр язып бетерә алмас изгелек.
Рәхмәт. Менә сиңа инде шушындый ак фәрештә китабы кебек тагын да саллырак китаплар чыгарырга, сине фәрештәләр саклап торсын, иҗатыңны барлап торсын, һәм киләчәктә дә уңышлар теләп калабыз, Рифат.
Бик зур рәхмәт сиңа.
Сез талантлы шагыйр Рифат Сәләх белән әңгәмә тыңладыгыз. Тапшырубызны Рифат Сәләхнең «Берләшик» дигән шигыренең 4 юллыгы белән тәмамлыйга әле. Дөрес юлны югалтканчы басык та туры изгә, давылларны җиңәр өчен берләшү кирәк безгә. Без шагыйр Рифат Сәләхка киләчәктә дә матур-матур ихлас шигырьләре белән укучыларын сөендерүен, үзе язганча давылларны җиңеп яшәүен теләп калабыз. Сердәшханә тапшуы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдин әзерләде. Ания Габдуллина алып барды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Хәерле, матур кичләр сезгә, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.